baarabila kɛ bi parce que an ni gouvernement bɛ négociation na depuis alamisa tɛmɛlen o y'a jira an na k'a fɔ point saba bɛ yen an nana jɔ o yɔrɔ de la o kuru tan na prime de logement di lɔgɔkaramɔgɔw ma ka prime de documentation di lɔgɔkaramɔgɔw ma ani ni examenw sera an bɛ correction minnu kɛ ani surveillance minnu kɛ ani président de centre minnu kɛ ka dɔ fara fara o wariw kan an ser'o yɔrɔ ma gouvernement y'a ɲini k'a fɔ ko an ka suspension kɛ alamisa don ko juma don an b'a daminɛ ko kura ye yaasa u ka taa ɲininkali kɛ u bɛ se ka min faamu o la juma wulada fɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ u kɔni sɔnna u bɛ wari di nka fo an ka kalo kelen d'u ma o kalo kelen kɔnɔ fɛn dɔ bɛ jɔ olu bɛ baara kɛ u bɛna proposition k'an ye ɔ karamɔgɔw ka syndicat y'a jira k'a fɔ vraiment u ma jɛ ni o ye ka da kan k'a fɔ fɛn minnu filɛ nin ye ka kɛ laɲiniw ye bi depuis octobre an y'a tilan ka kɛ sɛbɛn ye k'a di ministre ma a yɛrɛ sɔnna k'a fɔ an ye point minnu ɲini a point vraiment u kan ka ɲini pour que kalanko bɛ basigi cogo min na nka a ma an ka dossier ta k'a fɔ k'a bɛ taa ɲɛɲini ka a ka se ka waleya o ŋaniyakulen y'a to an ma da ko la bi
an
ye dɔgɔkun fila ka daminɛ bi tile mugan ni kelen na ka taa bila le 1er février la
aw ka laɲini ye tan ye mais tan na n'a fɔra dɔrɔn ko wolonfila o aw sɔnn'o ma saba de la aw ma se k'a bɛn o la wagati ma se sa aw fana k'aw bolo da aw dusu la
n ye saba in f'iye parce que wariko kuma b'o saba de la sinɔn point duuru de don an ma bɛnkan sɔrɔ minnu na point saba tun be yen an ye bɛnkan sɔrɔ la point fila be yen an ye dɔnkan kilancɛ sɔrɔ la accord saba accord parcel fila ani non accord duuru an nɔkɔ duuru in an ye kelen sɔrɔ ka fara o kan donc comme étape ko don an nana wariko bɛ minnu na sisan an nana o saba ta ka tɔ ninnu to yen décision ma kɛ olu la o an ye saba ninnu de ta ka décision k'olu la fɔlɔ olu yɛrɛ y'a ɲini an fɛ an ka suspend olu bɛ taa ɲininkali kɛ u bɛ sɔrɔ ka segin an ma o fana nana u ye nin min ɲini an fɛ an fana ko an b'a suspend an fana bɛ taa ɲininkali kɛ an bɛ ɲɔgɔn consulter n'an bɛnna min na an b'o f'a ye ɔ dimanche don sa an ye ɲɔgɔn ye wulada fɛ an k'u ma vraiment o min filɛ nin ye an tɛ se ka jɔ sɔ moratoire ma parce que an dalen tɛ u ka kumakan na.
dɔgɔkun fila ka kalan tɛ kɛ mali kɔnɔna la jamana bɛ cogoya min na bi bi in na est ce que aw yɛrɛ bolo o ma caya.
décembre kalo la kalo tile tan ni kɔnɔntɔn mugan ani mugan ni kelen an y'o kɛ gɛrɛbu la tile saba nin ko kelen ninnu nɔfɛ janvier kalo la fana la an ye tile duuru ta o la an mana se tile tan na o an y'a kɛ étape par étape a bɛ komi olu ka ko ta sɛbɛ la sisan est ce que an kan ka se nin ma yaasa u ka ko ta sɛbɛ la étant donné que anw ye depuis octobre an ser'u ma k'a fɔ a. an kun ye statut min dira anw ma o statut la a yirala k'a fɔ ko anw ni pirimu ni indemnité ka kan ani hakɛ dɔw be an n'olu ka kan ni o statut dira anw ma depuis salon kɔ ɔ ɲina ni an nana fɔ a y'o laɲiniw sabati sinɔn ni gouvɛrnɛman b'a anticipé an tɛ se nin na o a man ta anw yɛrɛ ye ka taa gɛrɛbu la mais an seko de t'a la
bɛɛ kalanso dunuw datugulen do
camacɛ kalansow ye n'a bɛ fɔ ko lisew n'a bɛ fɔ ko ekole tekniku olu bɛɛ datugulen do mali kɔnɔ bi faso ka kalansow ye ani duguma kalansow fondamental k'a daminɛ nevemane la fo jardin d'enfant ni faso ta do a bɛɛ datugulen do ka composition organisé au kɔnɔna la donc u kɔni ye mɔgɔw ɲini hali minnu tɛ lɔgɔkaramɔgɔ ye u kan'u dɛmɛ u ka composition baara la hali ni kɛlɛ banna don min na an tɛna se k'o maga o papiyew la k'an b'olu corrigé bilen parce que an t'a dɔn crédibilité min b'a la